Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički bogom.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Pakuj, Miško, polazi. Ajde, narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Znakovi.
Dobar dan. Na početku novog izdanja emisije Znakovi pozdravlja vas Sava Ristović. U Beogradu je posle dugo vremena otvorena jedna i po broju radova i po koncepciji velika izložba. Naopačke, udomiti kritiku je beogradski nastavak dugoročnog kustodskog istraživačkog projekta Obrnuto, koji su inicirale Alenka Gregorić i Suzana Milevska 2004. godine. Posle izložbe Obrnuto, ne tako bela kocka, koja je održana u Gradskoj galeriji umetnosti u Ljubljani 2015. i konferencije, formiran je tim od 6 kustosa istraživača: Zoran Erić, Alenka Gregorić, Vil Havranek, Suzana Milevska, Vladimir Vidmar i Raluka Vojnea, koji su učestvovali u konceptualizovanju ideje Obrnuto u kontekstu beogradskog specifikuma, te je fokus usmeren na poziciju muzeja. Izložba Naopačke, udomiti kritiku analizira umetničke prakse koje za cilj imaju kritiku postojećih modela institucija, njihovih programa i uslova rada koje oni pružaju za umetničku produkciju. Pored toga, kustosko istraživački tim je predstavljenim radovima ukazao na hitnost iznalaženja i primenjivanja novih, alternativnih među i transinstitucionalnih modela, strategija i uloga institucija umetnosti. Zbog toga su poentirane dve vremenske pozicije, 70. i prve decenije 21. veka, dakle, pre i posle tranzicije. Čak i samo mesto prezentacije izložbe, prostor Muzeja grada Beograda, simbolički odražava njenu ideju. I pored urušenog enterijera, to je jedino trenutno dovoljno veliko mesto i prostor u kome može da se predstavi ovako velika izložba, uz naravno Muzej 25. maj, koji je sasvim druge namene. Ovom izložbom su otvorena brojna pitanja odnosa savremene umetnosti i institucija u kojima se ona predstavlja, čuva ili je produkuje i zastupa. A mi ćemo danas pokušati da odgovorimo samo na neka. Gost će biti dr. Zoran Erić, šef kustosa Muzeja savremene umetnosti i koautor izložbe. Budite u talase Radio Beograda 2 i narednih 50 minuta. Posle dugo vremena u Beogradu je organizovana velika međunarodna izložba. Reč je o izložbi Neopačke udomiti kritiku, ostvarenu u saradnji Muzeja savremene umetnosti iz Beograda i Gradske galerije umetnosti iz Ljubljane, a koja je otvorena krajem prošle nedelje u prostoru Muzeja grada u Resavskoj ulici. Reč je o dugoročnom projektu koje su inicirale Alenka Gregorić i Suzana Milevska, a kustosko-istraživački čin, pored njih dve čine, i Zoran Erić, Vit Havranek, Vladimir Vidmar i Raluka Vojnea. Gost današnjih znakova, kao što je i najavljeno, jeste dr. Zoran Erić, šef kustosa Muzeja savremene umetnosti, s kojim ćemo kroz priču objasniti ideje koje stoje iza same izložbe. Zorane, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, ja bih ipak da krenem od nekih osnovnih informacija. Kako je došlo do saradnje?
Jeste. Pa evo, kao što ste rekli, upravo ideja i inicijacija projekta kreće od koleginice Alenke Gregorić, koja je umetnička direktorka Gradske ili mesne galerije u Ljubljani, i Suzane Milevske, koja je teoretičarka trenutno u Skoplju živi, i ona zapravo su započele jedan dugoročni istraživački projekat. Ideja od početka je bila da se uključi istraživači koji će doprineti svojim tekstovima i proširiti čitavu priču u jednom zborniku i konferenciji koja je rađena za prvu izložbu koja je održana prošle godine, septembra do novembra u Ljubljani. Ti istraživači, kao što ste nas sve pobrojali, nas četvoro smo obrađivali pojedine segmente problema i osnovnih nekih teorijskih postavki koje su začele svojim koncepcijom Alenka i Suzana, tako da smo se uključili posle izložbe u Ljubljani i posle konferencije sa novim predlogom da napravimo jedan širi kustosto-istraživački tim koji bi sada za izložbu u Beogradu napravio jednu novu varijantu ili možda transformisanu izložbu ili izložbu koja bi se prilagodila beogradskom kontekstu, koje bi krenulo od tog osnovnog polazišta i možda da krenemo malo oko koncepta da vidimo koje su tu teme bile u opticaju, pošto problem u teoriji institucionalne kritike je dominantno prisutan bio naravno u anglosaksonskoj teoriji i umetnosti. Tu su već neki umetnici koji su svetski etablirani, svima poznati, Hans Hacke, Andreja Frezer i tako dalje, da ne nabrajam. Ali jedna od teza osnovne premise projekta je bila da mnogi umetnici iz regiona tog nekog centralno-evropskog, da tako kažem, ili nekih čak zemalja tog postsocialističkog konteksta, takođe mogu ravnopravno da se sa svojim projektima i nekim pionirskim čak projektima od kraja 60-ih, 70-ih godina iskažu u tom domenu, da su imali vrlo zanimljive inicijative koje se uklapaju u slične korpuse problema teorijskih, ali da jednostavno možda nisu sa dovoljno pažnje ti problemi posmatrani u jednoj globalnoj konstelaciji umetnosti i posebno, opet akcentujem, zapadnom pogledu na kontekst institucionalne kritike. Zato se taj termin i ne pojavljaju u nazivu, nego možda upravo jedna ovako evokativna priča, Inside Out, to je sad, teško su prevodivi nazivi, to je jako zanimljivi. Prva izložba se zvala Inside Out, Not So White Cube. Sad, ne tako bela kocka ili možda obrnuto, što smo mi preveli, je zanimljivo zato što ne tako bela kocka je White Cube jedan klasičan izlagački prostor, to je jasna referenca za sve koji se bave umetnošću, ali i bela u smislu, mislim, i rasne i druge kao druge konotacije koje ta jezička igra može na engleskom da predstavi i europocentrične ili negde hegemone pozicije zapada i primata te vrste umetnosti u jednom, da tako kažem, globalnom poretku koji možda ignoriše neke pionire i koji se tek sada reaktualizuju kroz brojne izložbe i kroz brojne druge, tako kažem, čak i retrospektivne izložbe kroz brojne institucije kao što i MoMA, primjer nedavno možda čak Sanja Iveković, i da posmatramo i da mapiramo te pojave. To je sad bilo jako zanimljivo i krenuli bi možda od nekih radova koji čak od 60. ili 70. godina pokušavaju da postave taj problem odnosa umetnika prema institucijama i u tom nekom što sam ja rekao, ako ajde možda da kažem teorijski libidinalnom trouglu, to je dinamici na relaciji umetnik, institucija, država, kako može da se postavi umetnik, koje su sve to pozicije, i to je nama bilo od početka jako bitno kao što se pokazalo na izložbi u Ljubljani, tako i na izložbi u Beogradu, s tim što smo u Beogradu poseban akcenat stavili na institucije muzeja. Dakle, to je ono što je aktuelna i urgentna situacija, naša muzejska problematika i naši muzeji i način na koji funkcioniše uopšte čitav kulturni establishment i sistem i zatvorenost muzeja. Dakle, sve su to problemi koji smo želeli da reflektujemo i ovom izložbom u Beogradu. Tako da to je neki početak, tematski početak uopšte načina razmišljanja o tome kako jedna istorija umetnosti određenog konteksta ili možda šireg regiona može da se ispiše, a da ona ne bude oktrojsana i da ona ne bude nama negde konservirana od strane možda MIT Pressa ili nekih drugih istraživača.
E sad da malo razjasnimo te neke pojmove.
Dobro.
Prvo, ajmo da razjasnimo šta je to taj termin institucionalna kritika. Mislim da moramo da napravimo ipak i neku, kako bih rekao, distancu od nečega što se zove muzeologija.
Jeste.
Da pojasnimo te neke stvari. Jer zaista mislim da se prvi put ovde sad susreće naša javnost sa tim načinom razmišljanja.
Jeste, pa to je, da, to su sada termini koji se koriste u teoriju i istoriju umetnosti i jako je bitno naravno da se pojasne, baš kao što kažete, zato što oni se možda ni ne podrazumevaju i kada govorite o institucionalnoj kritici, odnosu umetnika prema instituciji koji zapravo izlaže radove umetnika koji kritikuje, jel, tu instituciju, dolazimo do jedne zanimljive dinamike. Zato je ovaj naziv koji smo mi upotrebili za beogradsku izložbu, gde je zapravo Inside Out i Upside Down i imaju isto značenje, da li obrnuto ili naopačke, ali možda naopačke nama zvučalo nekako ovako simbolički bitno i za čitav kontekst beogradske muzejske scene i da je sve naopačke. No, kažem, ta neka dinamika je vrlo temeljno elaborirana, kažem, u teoriji anglosaksonskoj i bitno je bilo da se mapiraju ti umetnici koji su počeli, možda u nekoj čak klimi, da kažem, post 68. Da se bave problemom institucionalizacije, komercijalizacije i odnosa umetnika i njihovih radikalnih kritičkih praksi, konceptualnih kritičkih praksi, prema institucijama koje postaju sve više, da tako kažem, orijentisane ka blockbusterima, ka nekoj promociji, spektaklu i tako dalje, već tada. Dakle, to je možda ovako, da kažem, da pokušam da objasnim šta bi možda bila suština problema koji su ti umetnici želeli da začnu komentarišući same procese funkcionisanja tih institucija unutar projekata koji su rađeni za te institucije. To je možda, kažem, eto, kratko objašnjenje šta bi institucionalna kritika trebalo da predstavlja u tom nekom istorijskom kontekstu kada nastaje. A ja bih možda iskoristio ovaj trenutak da kažem kakve su bile moguće reakcije umetnika i kako su zanimljivi možda ti odnosi, te relacije u potpuno drugačijem kontekstu jedne scene koja nastaje možda, ajde da kažem, u tada socijalističkoj Jugoslaviji ili u nekom regionu širem, uvek naglašavam i specifikum Jugoslavije u odnosu na Češku ili možda Rumuniju, dakle dolaze drugi umetnici i naravno i brojni drugih zemalja, ali recimo da nabrojim samo par primera, i da je uvek bitno praviti distinkciju i komparativnu analizu između svih tih scena. Evo možda baš krenemo od tog problema Jugoslavije, te scene. Dakle, šta mi ovdje imamo konkretno na sceni? Znači, imamo umetnike koji su u klimi posle 68. krenuli i posle osnivanja SKC-a sa takozvanom novom umetničkom praksom i koji su krenuli da na neki način radikalno kritikuju sam društveno-politički sistem, znači sa jedne, da ako kažem, leve pozicije u tom trenutku, imate i ta konstelaciju praksisa, škole na Korčuli, dakle, pozicije koja još više, da tako kažem, levo orijentisano tadašnje komunističke vlasti, koji kritikuje sa tih pozicija i sam sistem u kome funkcionišu umetnici, instituciju umetnosti, tako da kažem, stavlja u prvi plan i mogućnost umetnika da se kroz pravljanja sopstvenih projekata, sopstvenih inicijativa i umetničkih, tako da kažem, prostora, kao što su krenuli već u Zagrebu Dalibor Martinis i Sanja Veković sa prostorom Podrum ili tako dalje, tako dalje, da iskažu neke svoje stavove koji možda nisu prihvatljivi za neke institucije koje tada funkcionišu u oficijalnom sistemu. Tu imamo niz, recimo, nekih radikalnih, da tako kažem, statementa umetničkih, koji, samo da navedem par primera, možemo da spomenemo na primjer Rašu Todosijevića, njegove tekstove koji su prikazani na ovoj izložbi, radove za umetnost protiv umetnosti, ili još čuvaniju, pošto je ovo prvi put da je ovaj tekst prikazan na jednoj izložbi, to je jako zanimljivo, i još više izlagano njegovu edinburšku izjavu, znači priča ko zapravo profitira od umetnosti, da se analizira i taj ekonomski moment u jednom sistemu kad umetnici govore iz pozicije, možda s druge strane Zoran Popović piše i zagovara samoupravnu umetnost, i u toj klimi kulminacija svih tih dešavanja, možda to je sredina 70-ih, kulminacija 79. poziv na štrajk umetnika Goran Đorđevića, koji je zapravo pozvao 40-ak, uputio pisma, dobio odgovore 40-ak međunarodnih umetnika pozivom na tromesečni štrajk protiv te komercijalizacije u svetu umetnosti, protiv sistema, jednostavno odustajanje, neprihvatanje tih i takvih uslova. Ilustrativni su i možda baš jako paradigmatski odgovori. Neki od tih umetnika koji su sada simboli institucionalne kritike o kojima smo govorili, kao što na primjer Hans Hake, su odgovorili u smislu da jeste odlična ideja umetničkog štrajka, dragi Gorane, ali mi ipak mislimo, to jest on ipak misli, da je mnogo delotvornije delovati i pokušati da se naprave neke promjene kroz sam sistem. Kako se sada taj sistem razvijao, to je sad posebna tema. Ali to je već početak pristajanja od ideje Daniela Birena, koji je čak rekao možda da su projekti neki site-specific Smithsona, toliko je bio radikalan da je kritikovao Smithsona, koji je jedan pionira site-specific recimo prakse uz Birena, da su spirala jeti ili takvi projekti zapravo samo umetnički safari, da jednostavno mora da se nešto uradi sa problemom institucija, da ne može da se dislocira jel problem u bilo kakvu pustinju ili bilo kakvu, ne znam, spiralu jeti, nego da jednostavno mora da se deluje i da se reflektuje taj problem institucija posle 68. Naravno, vrlo brzo je ta čitava buntovnička, da tako kažem, epoha se smirila i vrlo brzo se sistem umetnosti stabilizovao. 70. godine i dalje imamo te takozvane primere novih umetničkih praksi i tih nekih, tako kažem, radikalnih statementa, ali kažem, vrlo brzo se sve to u nekoj dinamici krajem 70. I početkom 80. sa pojavom novog buma tržišta, transavangarde i takozvane, da kažem, postmoderne umetnosti, potpuno okrenulo na drugu stranu. Tako da je taj prvi, recimo, zamah kritičkog potencijala problematizovanja institucija i delovanja u okviru institucija negde, da tako kažem, izgubio svoju tu udarnu iglu i oštricu. Ono što isto nama bilo zanimljivo je da posmatramo ne samo te inicijative koje su problematizovale i kritički reflektovale društvene procese, nego su koje možda i pre njih i generacija, nekoliko generacija umetnika pre njih pokušali su da potpuno drugačije reaguje na tu problematiku, stvarajući neke svoje alternativne ili možda neke svoje, da tako kažem, kosmogonije, univerzume i jedne sveobuhvatne projekte. Možda jedan od dobrih primjera u našem kontekstu je Vladan Radovanović. Dakle, na ovoj izložbi imamo tri rada Vladana Radovanovića prve polovine 70. godina, koje su se po meni jako dobro uklopila ovu priču, ali ne kritikujući sistem, nego problematizujući kako da se reaguje na sam umetnički prostor galerije, kako prostor galerije da postane sam objekat u promišljanju jedne dugoročne, već tada 20-godišnje prakse projektizma, koje je još sredinom 50-ih pionirski i anticipatorski Vladan Radovanović započeo. Dakle, to je jako jedan bitan moment i sada se te pozicije kao što su Vladan Radovanović, onda potpuno recimo zanimljiva drugačija pozicija opet jedne kosmogonije umetnika koji čak ima više alternativnih imena, Stana Filka, koji ima više identiteta, koji su prouzrokovani nekoliko slučajevima kliničkih smrti, i to je se isto odrazilo na tu neku njegovu problematizaciju različitih i sopstvenih imena i sopstvenog subjekta upisanog u jednu, kažem, umetničku baš univerzum čitav koje je napravio, do pozicija Aleksa Mlinarčika, početka 70-ih, isto umetnika, znači iz Čehoslovačke tadašnje, ili Tamaša Sentjobija, koji je takođe imao 20-ak različitih imena, identiteta, Tomaš Senturba ili Sentjobi, tako dalje, koji opet prave neke, tako da kažem, unutrašnje, recimo, projekte i koncepcije koje bi sami po sebi mogli da se predstave kao možda muzej, možda u nekom, u smislu metafore, ne možda kao pravi muzej, nego kao korpus jedan znanja, kao korpus ideja koju umetnik proizvodi u svom sopstvenom nekom zaokruženom svetu sa milion mogućih nivoa tumačenja, interpretacija, nivoa različitih subjektivizacija u odnosu na svet umetnosti koje ga okružuje. Tako da su to, tako kažem, vrlo izdvojene solipsističke pojave koje su ovde, tako kažem, i prethodile 70-ima i tim nekim možda kritičkim ili ironičnim pozicijama, kao što je drugi primer Trbuljaka, koji je imao tu neko od početka vrlo kritičku poziciju odnosa prema izlaganju, prema instituciji umetnosti, prema tome privilegiji da neko uopšte bude prikazan u jednoj instituciji, kao što radi retrospektiva, njegov koji u našoj zbirci dobro govori. Dakle, važnije je, naravno, sama ta činjenica da je nekoma data šansa da izlaže u galeriji, nego šta će biti izloženo. Tako je, nekoliko pitanja jako zanimljivih konceptualnih je još tada postavio Trbuljak. Tako da govorim, sve su to primjeri da već tada postoji jedna potpuno široko postavljena scena u regionu koja se bavi možda čak i nezavisno i nevezano za ideje institucionalne kritike u Americi ili u drugim nekim zemljama, i možda čak i neprihvaćena i nepriznata da, da to radi sinhrono sa umetnicima kao što su Hake i Pobrane, Andreja Feze i tako dalje. To je meni isto jako zanimljivo, jako bitno za ovaj projekat, da se to prepozna. A drugo je, naravno, aktualizacija ove teme u današnjem trenutku.
E, to sam teo da. Izvinjam se što vas prekidam, imam utisak, ako sam dobro shvatio, a izgleda po vašem da jesam, da ste tražili dva uporišta, to je jedno što je iz 70. godina, a jedno je posle, aj kažemo, pada Berlinskog zida, odnosno bolje rečeno posle 2000. kad se neke stvari smiruju na ovim našim prostorima.
Jeste, pa to su jako bitne, znači jako je bitno da negde kažemo da govorimo po periodu.
Jer im, opet, imamo po, i da. Nešto što je vrlo aktuelno, to je sačuvajmo Beograd, ne damo Beograd.
Jeste, znači da dođemo do najaktuelnijih umetničkih pozicija, tako je, i to su dva jako bitna punkta za čitavu izložbu. Naravno, treći je ta, to bih isto volio da kažem nešto više, o istraživačka, recimo, stadirom, kao što su mi nazvali, to znači
to, radna soba. To ćemo u drugom delu.
Da, ali evo da kažem, recimo, da posle 89. i naravno posle pada Berlinskog zida, po socijalizmu, dolazi do potpune transformacije i uloga institucija. Dolazi do potpune i otvorene komercijalizacije u mnogim institucijama kulture i sada menja se i ta klima, menja se i društveni kontekst i menja se način na koji umetnici reaguju. Sada su to umetnici koji imaju galerije, ali opet te galerije su specijalizovane za umetnost, da kažem, i čak i negde konceptualnu umetnost ili za radikalne umetničke pozicije koje mogu da se plasiraju na tržištu. Tako da niko više ne može da izađe iz bilo kog segmenta umetničkog sistema osim kroz odustanje. Dobar primer je bio upravo Trbuljaka koji povezuje svojim radovima te dve generacije. Evo, samo da navedem, dakle, ako je nekada 70. govorio o tome da je njegova kritička distanca, ironijska distanca prema mogućnosti da se izlaže u jednoj galeriji ili muzeju nešto što je, da tako kažem, već samo po sebi vrednost, posle 2000-ih godina, recimo, postavlja samo ironično ili autoironično pitanje, Matori Ćela, tražim galeriju. Znači, mislim, on je sada napravio jedan projekat u javnom prostoru gde, ili Matori Depresivan, tražim jedan izlagački prostor muzejski koji će stalno i kontinuirano prikazivati moje radove. E sad, naravno, ti radovi se prodaju u galeriji Gregor Prodnar, koja je u Berlinu i, mislim, to je sad isto taj jedan paradoks, ali paradoks ove čitave priče o nemogućnosti izlaska iz sistema umetnosti, da svi umetnici deluju ipak na neki način kroz taj sistem, makar i ne nužno komercijalni, ne nužno, kažem, tržišni, ali opet kroz drugačije segmente tog sistema. I konačno rad, njegov odnos poslednji koji je rađen baš za projekat prvu izložbu u Ljubljani i ovde ponovljen za Beograd, da ni posle 7 godina od osnivanja Muzeja suvremene umetnosti u Zagrebu Trbuljak ne želi da uđe u tu instituciju. Niti je ikada kročio, niti želi, a razlozi su subjektivne prirode i u fusnoti navodi moguće razloge, ali to je njegov prerogativ, da tako kažem, kao umetnika, da ne želi da uđe u tu instituciju. Dakle, još jedna pozicija koja govori o te dve generacije. E sad, ova mlađa generacija deluje iz potpuno druge, recimo, pozicije. Primer, recimo, Mladena Miljanovića, znači umetnika iz Banja Luke, koji je imao dva projekta na ovoj izložbi. Jedan je na ivici, takozvani, gde on izvodi radikalni performans gde bukvalno visi sa krova muzeja po svetu. 60 minuta, čak i 120 minuta, koliko god može da izdrži, do granice izdržljivosti ljudske, on visi na rukama, bukvalno, sa krova ili sa balkona određenih muzeja, i to je taj performans koji izvodio i ta dokumentacija je prikazana ovde na izložbi. Nažalost, Muzej grada i zgradu Resavskoj to nije mogla da izdrži, mislim da bi to bilo previše rizično, zbog stanja u kojem su svi naši muzeji.
Da.
Ali drugi njegov performans smo izveli i tri dana nakon otvaranja je imao projekat taksi do muzeja, dakle 12 do 8 čitavo radno vreme, on je bio na usluzi svim posetiocima koji mu pošalju SMS na broj koji smo objavili da ih preveze do muzeja, da mogu da vide izložbu. Znači, to je sad ta neka priča o participativnom elementu, uključivanju publike, komunikaciju sa tim ljudima koje on prevozi i snimanju i dokumentovanju tog procesa razgovora sa ljudima. I imamo, tako da kažem, brojne druge primere, recimo mladi umetnici iz Rijeke, Fokus grupa, su pravili kroz sitne intervencije komentare na legende. Dakle, ovo, ako je ova priča, znači, na opisu umetničkih radova, samo na osnovu naziva rada, godine kada je nastao, oni su pravili paralelne, znači uporedne analize i uporedne legende i opise radova, koji su komentarisali i davali možda jedne uporedne istorije nastajanja različitih institucija. Recimo, ako je, na primjer, 2012. Azra Akšamija pozvala na štrajk solidarnosti zato što Zemaljski muzej u Sarajevu je prestao da radi, zato što je to bio veliki šok za čitavu scenu u Bosni. Azra je napravila tu veliku inicijativu, pozvala institucija IKOM, te sve te međunarodne forume muzološke, da reaguju i da podrže time što će jedan projekat, jedan zapravo rad u okviru njihovih postavki prekrižiti onom, znate, kog političkog, da, recimo, nekom trakom, da je zatvoren, da je, nije dostupan javnosti toga dana, i time se pokazuje ta solidarnost sa institucijama, što isto jako bitno pitanje, doćemo do toga na našoj sceni kako se ta manifestacija manifestuje, ta ideja solidarnosti ili ne, više ne. I odazvalo se preko 200 institucija, prikazano je 80, recimo, fotografija radova koji su sa tom krst žuto crnom trakom, culture shutdown, znači zatvaranje ovaj kulture na jedan sat, jedan dan, jedan radni dan. I projekat je takođe uključio publiku pozivom da se na razglednicama koje smo ovaj tu ponudili odgovori na pitanja šta publika misli o stanju u muzejima, neka elementarna pitanja o budućnosti, ideji, šta može da se uradi u ovakvom stanju. I na tu i takvu, recimo, priču i na tu istorizaciju jednog problema iz regiona naše bivše Jugoslavije, Fokus grupa komentariše time što analizira šta se u tom trenutku dešava i da, na primjer, iste godine se osniva muzej u Kalkuti u Indiji. I tako prave u svaki rad dodatne legende, komentarišu na suptilan način da globalizacija je donela niz promjena u tom svetu umetnosti, niču po, ne znam, stotine muzeja u Kini, da se samo jedne godine, kada je, na primjer, Lučezar Bojadžija 2003. počeo sa svojim, kao što smo mi preveli, zluradim javnim vođenjima, otvorilo 5-6 institucija vrlo relevantnih danas. Znači, to nije više od 13 godina. Znači, evo, u Evropi samo se 5-6 institucija iste godine otvorilo i sada imaju vrlo respektabilne programe, da ih sve ne nabrajam. Dakle, to su te paralelne istorije koje malo decentralizuju ovu priču i malo govore o jednom globalnom sistemu koji, jel, treba, da, u koji treba upisivati i sve narative iz određenih konteksta, pa i lokalnih. Dakle, to je isto zanimljivo. Tako da imamo puno tih primjera umetnika mlađe generacije koji su delovali, koji su, ovaj, da to kažem, doneli jedan novi, drugačiji pristup svim ovim korpusima problema koje smo započeli, ovaj, jel, pričom o 60-ima, 70-ima.
Nastavit ćemo razgovor posle malo muzike.
Oh,
Nastavljamo u današnjim znakovima razgovor sa doktorom Zoranom Erićem, šefom kustosa Muzeja savremene umetnosti i koautorom projekta Naopačke u Domiti kritiku, čiju istoimenu izložbu Beograđani imaju prilike da vide u zgradi Muzeja grada Beograda u Resavskoj ulici, a koje je pak proisteko iz projekta Obrnuto, čije su inicijatorke bile Alenka Gregorić i Suzana Milevska 2004. godine. Zorane, u prethodnom delu razgovora smo došli do jednog mesta, ja sam rekao da ćemo o tome govoriti u drugom delu, a reč je zaista o, kako bih rekao, jednom teorijskom aspektu celog ovoga projekta, ili bolje rečeno istraživanja.
Jeste, upravo istraživačko.
To je privremena radna soba koja je integralni deo izložbe i sastoji se od tri sekcije. Bolje vi da ih objasnite.
Jeste. Od početka, od same inicijacije projekta, jako bitan akcenat je stavljen na istraživanju. Zato su koleginice Alenka i Suzana i pozvale nas četvoro da uradimo istraživanje i da napravimo kontribucije kroz tekstove i kroz eseje koje smo predali za zbornik, koje će se upravo i prirediti. Ali u Ljubljani je ta sekcija zbog različitog prostora bila samo u jednom segmentu predstavljena, i to u segmentu inicijativa umetnika, kao što je podrum, kao što sam opisao, možda neki projekata koji su kroz nastajanje određenih istraživačkih centara, kao što je Art Pool u Budimpešti, Indigo grupe, Mikla Šerdelje i tako dalje. I naravno, taj segment je naravno Jugoslovenska dokumenta, koji je jedan jako bitnih za tadašnju Jugoslaviju projekata, gde jedan od osnivača izlaže na izložbi Usuf Hadžifezović, i on je imao performans takođe koji traje još nedlju dana nakon otvaranja. Tako da, mislim, sve to govori o jako bitnom momentu mapiranja svih tih pokušaja da se prave umetnički prostori, alternativne inicijative koje će biti kontrapunkti oficijalnim, znači kažem, muzejskim zgradama ili institucijama, da se prave određeni prostori za izlaganje, kao što je Jugoslovenska dokumenta krenula 84. kao prostorima za izlaganje koje su umetnici inicirali, da bi posle prerasla 89. u jedno već bijenale praktično, koje je preko 100 umetnika i ne znam koliko već okupilo. Mapiranje tih inicijativa je bilo jako bitno, tako da naša ideja za Beograd bila da tu sekciju proširimo i da dodamo još nekoliko projekata, ovu prvu koju sam počeo da opisao, koji se tiče tih izložbi čak nekih jako bitnih ili inicijativa. Dodali smo još izložbu Opres radovi Dunje Blažović, Soros centra u Sarajevu, koji isto na zatvorenoj zgradi, ili tako, ponudili umetnicima da na fasadi rade radove. Tu su jako bitni umetnici koji su prošli svi, da ih sve ponosom ne nabrem, ali 15 umetnika koji su radili jako bitne i jako zanimljive projekte intervencije u javnom prostoru. Dakle, ako je zgrada zatvorena, može da se radi na fasadi. Može uvek da se negde animira scena kroz različite formate rada sa institucijom. Tu sledeći segment je nama bitan, a to je ta neka, i opet kažem tu reč, samorefleksija institucije. Dakle, mi sada razmišljamo o budućnosti institucije koja je 9 godina zatvorena i koja bi trebalo da se otvori, jel, posle rekonstrukcije. I zato smo želeli da opet pokažemo dva projekta koja su po meni problematizovala taj jedan trenutak resetovanja institucije posle perioda 90-ih, a to je projekat Recycle Bin 2001. I izlaganje, oba su autore koncepcije Dejana Sretenovića, to je izlaganje svega onoga što je jedan muzej tada sadržao, od starih pisaćih mašina, gas maski i svega onoga što je jedan, da tako kažem, socijalistički muzej toga perioda imao u inventaru. To je prva izložba posle 2001. kada je tadašnji, da kažem, menadžment preuzeo instituciju posle političkih promjena 2000. I izložba 2012. Šta se dogodilo sa Muzejem savremene umetnosti, gde je veliki broj umetnika pozvan da u tadašnjem trenutku u praznoj zgradi muzeja, gde je samo prva faza rekonstrukcije urađena i koji čeka već tada nekoliko godina na nastavak rekonstrukcije, uz obećanja 4 ili 5 ministara koje su u dokumentarnom delu izložbe prikazana, pozvano da intervenišu u samoj zgradi. I to je projekat koji takođe apelovao na javnost i na kulturnu javnost i na kolege da se solidarišu sa muzejem. Govorili smo već o tom problemu, ali ja mislim da je tada izazvao jako malo i pažnje i jako malo podrške od strane naravno umetnika koji su učestvovali, koji su izložili svoje radove. To je bilo naravno izuzetno dobro, ali kažem, neka šira scena nije reagovala u tom trenutku da podrži tu inicijativu muzeja, da se konačno nešto pokrene sa tom rekonstrukcijom, da ne zavisimo samo od politički oktroisanih odluka i da li će se u jednom trenutku dodeliti neka šačica novca da, za rekonstrukciju da je naše najznačajnije institucije muzejskog tipa, Narodnog muzeja, Muzeja savremene, nego da jednostavno predstavimo to i da apelujemo na javnost da se pokaže šta je problem u tom trenutku. Brojni umetnici su, kažem, bili prisutni, neki od tih radova su i otkupljeni za zbirku, što je jako zanimljivo, rad šatora do Šantanijevića ili Saša Tkačenka, Perfect Ride, tako da sada su prikazani neki radovi sa te izložbe, mislim, Siniša Ilića i Saša Tkačenka na izložbi koji se bavi sličnim problemom, da, mesec dana u Boburu, tako da opet te teme su i dalje aktualne. Atinske bienale se bavi isto problemom institucionalne kritike, sada baš koincidira. I mislim da te dve izložbe su jako bitne da negde postavimo problem šta se sve dešavalo u ovom periodu sa institucijom i naravno šta može da se otvori kao mogući dijalog i sa scenom i kao moguća, opet da kažem, autorefleksija institucije i kao budućnost, promišljanja budućnosti i kako delovati na današnje percipiranje ideje savremenosti, jer ona je ključna i formativna za našu instituciju, jer je u samom nazivu od 65. ne muzej moderne, nego muzej savremene umetnosti. I meni jako bitan je takođe i možda čak i lokalno i regionalno specifičan, ali opet globalno je isto tako vrlo prisutan, fenomen muzeja umetnika. Dakle, to je jedan poseban segment koji smo takođe razvili za Beograd. Dečeka, mislim, imamo i 9 jedinica, da imamo jedan širi dokumentarni prikaz inicijativa najraznovrsnijih, da tako kažem, kućnih muzeja koji nastaju akumulacijom različitih tematskih ili problemskih ili estetskih objekata ili možda čak u nekom smislu i nekom slučaju i treš estetike, da uslovno kažem, sakupljene različitih objekata koji se akumuliraju i potom prerastaju u muzejske jedinice, stambene muzejske jedinice. Možda evo baš da krenemo od tog unutrašnjeg muzeja Dragana Papića, koji je dugo godina funkcionisao u njegovom stanu i što je jako zanimljivo sada, ili da ga napravim upravo komparaciju sa antimuzejem Vladimira Dodiga Trokuta, koji je iz Splita, koji je u Zagrebu i u drugim na 37 čak lokacija sakupio preko 500.000 jedinica i ima već više godina od UNESCO, mislim, instituciju muzej, antimuzej proglašen kao kulturno dobro, ali ne dobija od vlasti podršku da se napravi jedan prostor, bilo u Zagrebu, pa potom prešao u Rijeku, pa ni tamo, znači ne može da jednostavno dobije prostor gde će se sve te njegove inicijative, a bilo je inicijativa za 10 i više, možda čak 17 različitih muzejskih jedinica koje bi on formirao. Potom da ne govorimo degradaciji, kao što se odnosi na naše institucije kulture, na degradaciji tih umetničkih projekata, znači tih umetničkih muzeja, krađe koje, recimo, u slučaju Dodika Trokuta, nekoliko krađe po različitim pogromima, jer on je sakupio na raznim mestima i u Parizu i na drugim mestima sakupio neka umetnička dela, bukvalno najznačajnijih umetnika od Picassa, Matisa pa nadalje, koji imaju veliku vrednost. Dakle, to sad više nisu samo neki objekti koji se nalaze oko neke memorabilije vezane za određene, da tako kažemo, treš estetiku ili za ono što se nađe na Buvljaku, nego imaju i konkretne umetničke i to izuzetno vredne radove. I to je jedan problem. I opet da se vratim na ovaj problem odnosa prema takvim institucijama, prema takvim, ili tako kažem, značajnim objektima. Dragan Papić je, mislim, 2005. godine imao baš neku prijavu komunalne inspekcije koja je došla bukvalno sa naređenjem da mu zatvori njegov prostor zato što su se komšije žalile da okupira to neki zajednički prostor antrea ili stepeništa, jer se njegov muzej širio u prostoru i van stana. To je po meni ključno za čitanje, da tako kažem, problema ne samo odnosa prema institucijama, ovo što sam već naglasio, nego i prema samim umetnicima. Dakle, to je još jedna bitna stavka. Ta relacija između institucija i muzeja ovde je identična, zato što su muzeji nastali od, formirani su od strane umetnika. Umetnici su ih osnovali. Nije bitno što su njihove strane. Oni su postali kulturno dobro. Dakle, ideja da se jedan takav muzej rešenjem komunalne policije ili bilo kojih organa, vlasti, zatvori, iseli ili bilo kakva represija takvog tipa je po meni nedopustiva. I, nažalost, kažem, to je sada specifičan problem i to je odluka umetnika da se posle 2006. i kada je taj muzej bio u okviru oktobarskog salona Rene Bloka otvoren za publiku i kada je svako mogao da mu pristupi, sledeće godine Papić je donao odluku da ga sve više zatvori. Možda još uvek uz neki dogovor mogu istraživači da dođu, ali on je sada više zatvoren nego što je otvoren. Tako da to su jako zanimljive pozicije, možda evo kroz ovaj analizu ova dva slučaja može da se vidi kako ti muzeji koji su formirani od strane su valorizovani od strane i umetničke scene i društva i države, što je jako bitno i zato taj dokumentarni deo je meni isto bitan da se naglasi. I naravno tu imamo još brojne primere, recimo virtualnih muzeja koji su dobili neku svoju fizičku manifestaciju, tematskih muzeja, dakle tu su predstavljeni vrlo poznati projekti kao što je Jugo muzej Mrđana Bajića, kao što je muzej detinjstva, da,
talenta
Vladimira i Milice Perić, pošto sad zajedno vode muzej detinjstva i taj projekat je takođe predstavljen i u Veneciji, kao i Mrđana Bajića. Jedan segment sada tog Jugo muzeja je u našem muzeju. Dakle, to su neke ovako priče i o relacijama, kako od virtualnog muzeja koji je nastao potpuno na web sajtu, dolazi se do materializacije, do i konačno i do uključenja u institucije i do jednog, recimo, primjera koje je možda jako zanimljiv isto za period izlaska Beorame, to je metafizički muzej Nenada Bračića, koji je takođe izlazi u različitim svojim manifestacijama i kroz časopis i kroz sve radove Bračićeve, koje smo opet želili na taj dokumentarni način da predstavimo, jer samo taj segment bi bila moguća jedna velika izložba, tako da on ovde ostaje u tom dokumentarnom segmentu. I naravno, još imamo nekoliko primjera koji su takođe jako zanimljivi, vrlo specifični. Tade Pogačar, umetnik koji je izlagao i svoj Parasite muzej u svom jednom segmentu kao gde problematizuje pitanje tela u okviru muzeološke prakse, da kažem. Ima i takođe dokumentarni deo i predstavljanje njegovog tog Parasite muzeja, koji je prerasto iz jedne, da tako kažem, isto, da kažem, virtualne pozicije, jednu čak ozbiljnu instituciju, da kažem, koja, i dalje živi u svetu virtualnog. I imamo dva projekta koje su posebno specifični, jer nemaju autora, ali to je Mauzolej istorije umetnosti, koji se nalazi u Beogradu i koji je vrlo specifičan, gde uz posebno odobrenje ključara možete da ga posetite. To je jedan poseban pristup čitanju i tumačenju i pravljenju alternativne istorije umetnosti. I Muzej američke umetnosti u Berlinu, koji je dalje otvoren za javnost i koji je zanimljiv. I možda ćemo imati u toku trajanja izložbe i baš priču o ovom primjeru Muzeja američke umetnosti u Berlinu. Naravno, poznavaoci ove problematike znaju ko se krije iza ove čitave priče, ali naravno, pošto je umetnik odustao od svoga imena, u ovom slučaju to je jedna isto priča koju smo počeli od štrajka, jel, na koje je pozvao Goran Đorđević, do mogućnosti da se kroz, da tako kažem, povlačenje ili kroz alternativne alternativni ego ili ličnosti neke, priča i pravi jedna istorizacija i prave neke metanarativ ili prave čak možda neke interpretacije uticaja određenih, recimo da kažem, kulturnih politika, kao što je u ovom slučaju politika američke vlade ili američkih agencija, bilo kojih, kulturna politika koja je imala svoju ozbiljnu manifestaciju i svoju ozbiljnu utjecaj čak i na ovaj scenu Jugoslaviji, sa brojnim izložbama koje su dolazile posebno Jugoslaviju i Poljsku, tadašnjim socijalističkim zemljama. I naravno, to je jedna posebna tema koja, ovaj, gde može da se i ovaj, u ovom mauzoleju se, jel, da tako kažem, i prikazuje i jedno kapitalno delo za našu scenu istorije umetnosti, možda da svi znaju knjigu Herberta Rida, recimo, tako da mislim, to su neke teme koje otvaraju diskusiju o tome kako umetnici ili neke u ovom slučaju možda bivši umetnici ili, ovaj, reaguju, kako prave svoje virtualne muzeje. I još jedan primer koji se takođe manifestuje, koje je zanimljiv u Novom Sadu, tematski muzej, muzej Zeca, neko Džafo je napravio muzej Zeca koji sada se u nekim izložbama, ja mislim, ja sam jednu izložbu u tada galeriji Ozon video, koju, mislim, može da na različite načine interpretira tu poziciju koju je on nazvao svojim tekstom Zec koji je pojeo muzej. Dakle, to je ta neka ironijska, jel tako da kažem, pozicija umetnika, ali meni je taj segment isto dragocen zato što negde učitava i upisuje potrebu umetnika za ili akumuliranjem određenih artefakata, za stvaranjem alternativnih virtualnih muzeja i mislim da bi jedna ideja da se tokom trajanja izložbe napravi jedan razgovor baš sa nekim od ovih protagonista, da vidimo koji su to motivi, da li je to problem možda neke društvene krize, da li se to ošto i referiše, neki su nastali mnogo ranije, još od 70. godina ili 80. neki od ovih projekata, da li se referiše možda neki, da li referišu uopšte na krizu društveno-političku u Srbiji, Jugoslaviji ili na uopšte krizu sadašnjih institucija, da li tu ima veze i to je možda jedna od tema koja je takođe jako bitna za kraj. Kako sada reagovati na ovo, jel, da, poziciju u kojoj se muzej danas nalazi?
Zoran, na kraju samo da kažemo da izložba traje do pred kraj jula meseca, da je prate brojni događaji.
Tako je.
Mislim da mogu da se obaveste na sajtu.
Jeste, sve ćemo najavljivati.
Muzeja savremene umetnosti, da. Sad, za kraj, samo, pošto nam je vreme, na samom kraju, predviđeno za ovaj razgovor, na samom kraju, da zamolim u kom smeru se nastavlja projekat Naopačke kritika.
Da. Pa za nas je bilo najvažnije da ispitamo sve te mogućnosti načina saradnje sa i autorefleksije, kažem, institucije i da vidimo kako možemo...
I povezivanje institucija.
Da, da, da. Jer, mislim, bitno je i ta partnerska saradnja, pošto je ovo projekat, kažem, opet rađen sa šestoro kolega. Ovaj tim je proizveo neku radnu dinamiku koja je meni bila jako zanimljiva i koja je rezultat, kažem, i prethodnog višegodišnjeg istraživanja inicijatorki projekta i dao je sad jednu novu, kažem, podvučenu liniju problematizaciju muzeja i nekim svojim daljim možda iteracijama možda će se projekat transformisati i prilagoditi nekom možda sledećem prostoru gde će se organizovati izložba, ali to je sada sve otvoreno. A za nas ostaje to ključno pitanje budućnosti muzeja i onoga što je na samom ulazu, jel, ponuđeno od strane Dalibora Martinisa, to jest taj radnički test da svi zaposleni u muzeju, nas 52, glasamo i da ocenimo muzej sa 1 do 5 zvezdica. Da li je to u nivou hotela deluxe kategorije, kao što je ono potrebio metaforu, do 1 zvezdice. Naša ocena i naša samokritika je da smo muzej srednje radničke klase, pošto je to ovaj takav naziv projekta Dalibora Martinisa, muzej koje radničke klase. Veliki je bio odziv na ovaj glasanju našeg biračkog tela, da se malo našalim, ali eto, dobili smo jedva prosek 3, tako da to je ocena uslova rada, plata i svega, što ošte možda i nije loše, zato što je slično ocenu 3 dobio Ludvig muzej u Budimpešti, dok je mesna galerija dobila 4 zvezdice, za nijansu više.
Vidjet ćemo koje će dobiti ocenu u Muzej savremene kada se otvori, kad počne da radi punim kapacitetom.
Da, da, to je najbitnije, da.
Hvala vam na ovom razgovoru. Moj gost je bio dr. Zoran Erić, šef kustosa Muzeja savremene umetnosti, jedan od koautora izložbe Na opački udomiti kritiku koja je u toku u muzeju grada u prostoru Muzeja grada u Resavskoj ulici. Puno uspeh u daljem radu i hvala još jednom.
Hvala vam.
Thank you.
Na samom smo kraju još jednog izdanja Znakova. Muziku je birala Ivana Đorđević, o tonu je brinula Vesna Tošović, a u njihovo ime pozdravlja vas Sava Ristović. Hvala na pažnji i do slušanja.